Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pas shavrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. Edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje. Dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në varreza?
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi se Teherani nuk është interesuar në përshkallëzimin e tensioneve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndryshe nga Washingtoni, Republika Islamike nuk ka asnjë interes për të bërë lëvizje provokuese. Zoti Majid Takht-Ravanchi, ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, tha se Republika Islamike e Iranit ka provuar se nuk është e interesuar në përshkallëzimin e tensionit, madje edhe gjatë mandatit të administratës Trump, që filloi tensionet dhe lëvizjet provokuese kundër Iranit. Ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara i bëri deklaratat në përgjigje të pyetjes rrjetit televiziv Katariot Al Jazeera në lidhje me përshkallëzimin e mundshëm të tensioneve si rezultat i lëvizjeve të Teheranit për të reduktuar angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Zoti Majid Takht-Ravanchi tha se lëvizjet e bëra nga Irani në reagim ndaj dështimit të palëve të tjera të marrëveshjes bërthamore në përmbushjen e angazhimeve të tyre nuk mund të rezultojnë në përshkallëzimin e tensioneve. Kur administrata Trump vendosi të largohej nga marrëveshja bërthamore, palët e mbetura në këtë marrëveshje na kërkuan të mos mbanim një qëndrim të ngjashëm me atë të presidentit Trump. Ata na thanë se do të kompensojnë dëmet e shkaktuara nga tërheqja e administratës Trump nga marrëveshja bërthamore. Ne pritëm një vit, por nuk morëm asgjë nga premtimet e tyre dhe ato rezultuan të ishin vetëm premtime boshe, tha ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara. Prandaj, shtoi i dërguar Iranit në Kombet e Bashkuara, Irani nuk kishte zgjidhje tjetër nëse dëshironte të krijonte një ekuilibër në marrëveshjen bërthamore dhe kështu filloi të merrte masat të caktuara në këtë drejtim. Ajo që bëm ishte bazuar në paragrafin 36 të marrëveshjes bërthamore dhe ishte në përputhje me angazhimet tona bazuar në tekstin dhe frymën e marrëveshjes bërthamore, shtoi Zoti Taht Ravanchi. Nuk ishte Irani ai që dërgoi armë në një rajon shumë larg territorit të tij, ishin Shtetet e Bashkuara që dërguan armë dhe anije luftarake në rajonin ton, i cili është 7000 milje larg Amerikës, tha ai. Të gjitha këto lëvizje provokuese përfshi vrasjen e generalit ton të dashur Kasem Sulejmani, që ishte një sulm terrorist shumë provokues, u bën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë interes për të bërë lëvizje provokuese, tha Zoti Behxhit Taht Ravanchi, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara. Një aeroplan që transportonte 250.000 doza të vaksinës kineze kundër COVID-19 u ul këtë mëngjes në aeroportin ndërkombëtar Imam Khomeini të Teheranit. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim, këtë mëngjes një dërgesë me 250.000 doza të vaksinës kineze Sinopharm mbërriti në Iran. Kompania ajrore iraniane Mahan Airlines e ka dorëzuar këtë sasi të vaksinave në vend. Më herët, vaksina ruse Sputnik V kishte hyrë në Iran në dy faza. Zoti Alireza Reisi, zëdhënës i shtabit kombëtar të luftës kundër pandemisë koronavirusit, theksoi: shpresojmë që deri në fund të pranverës të jemi në gjendje të vaksinojmë grupin me rrezik më të lartë, i cili është rreth 1.3 milion njerëz. Pjesa tjetër e vaksinimeve do të bëhet gradualisht dhe sipas dokumentit kombëtar të vaksinimit kundër virusit COVID-19. Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të marrë përgjegjësinë e tij dhe të japë fund menjëherë veprimeve të agresionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër këtij vendi arab. Ministria e Jashtme e Sirisë e bëri kërkesën në një letër të shtunën drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe presidentit të Këshillit të Sigurimit në lidhje me shkeljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të dispozitave të ligjit ndërkombëtar dhe të kartës së Kombeve të Bashkuara pas sulmit të fundit ajror të Washingtonit kundër pozicioneve të forcave irakiane të antiterrorizmit në kufirin Irak-Siri, njoftoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Sirisë SANA. Ministria e Jashtme Siriane tha se agresioni flagrant konsiderohet si një nga serit e sulmeve të forcave amerikane nën pretekste boshe ose justifikime të turpshme me të cilat zyrtarët amerikan janë burur në forumet e tyre në Washington. Ministria e Jashtme e Sirisë theksoi se ky akt i agresionit bie në kundërshtim me rolin e supozuar të Amerikës si një antare përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që ka për detyrë të mbrojë paqen dhe sigurinë globale. Ministria Jashtme Siriane në këtë letër paralajmëroi se veprimet e tilla agresioni do të përshkallëzojnë situatën në rajon dhe do të përbëjnë një tregues negativ të politikave të administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila pritet të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit në lidhje me ruajtjen e integritetit territorial, sovranitetit kombëtar dhe pavarësisë së Sirisë. Damasku zyrtar kujtoi se Këshilli i Sigurimit duhet të merrte përgjegjësinë e tij në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, të vepronte me njëherë për të ndaluar një antar të përhershëm të vazhdonte agresionet dhe krimet e tij kundër një vendi sovran dhe një antari themelues të Kombeve të Bashkuara, dhe për të parandaluar përsëritjen e politikave të tilla armiqësore. Presidenti amerikan Joe Biden tha se administrata e tij do të bëjë të hënën një njoftim lidhur me Arabinë Saudite, pasi raporti i shërbimeve të zbulimit doli me konkluzionin se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman kishte miratuar vrasjen e gazetarit dizident saudit Jamal Khashoggi. Lidhur me masat ndëshkimore që mund të merren kundër princit të kurorës, presidenti Biden tha: "Të hënën do të bëjmë një njoftim lidhur me veprimet që do të marrim në drejtim të Arabisë Saudite." Ditën e premte, shërbimet inteligjente amerikane deklasifikuan një raport ku kanë dalë me konkluzionin se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman miratoi operacionin për kapjen ose vrasjen e gazetarit disident Jamal Khashoggi, i cili u vra në vitin 2018 në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll. Khashoggi, i cili kishte statusin e qëndrimit të përhershëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruante opinione kritike mbi politikat e princit të kurorës në gazetën Washington Post. Ai u vra në konsulatën saudite në Stamboll dhe trupi i tij u coptua nga një ekip operativësh të lidhur me princin e kurorës Arabisë Saudite. Ndërkohë, Riadi ka mohuar çdo përfshirje në këtë akt të princit të kurorës, i cili është sundimtari de facto i Arabisë Saudite. Ndryshe nga refuzimi i paraardhësit të tij Donald Trump për të publikuar raportin, presidenti aktual amerikan Joe Biden i hoqi dokumentit klasifikimin sekret, duke reflektuar një gatishmëri të re të Amerikës për të sfiduar mbretërinë saudite për çështje nga të drejtat e njerëzit e deri tek lufta në Yemen. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump duket se po promovon imazhin e Partisë Republikane si partia e klasës punëtore në fjalimin e tij të ardhshëm në konferencën kombëtare të konservatorëve të kësaj partie. Kjo ide është publikuar në dy ditët e para të konferencës nga pjesëmarrës të ndryshëm, duke përfshirë djalin e tij Donald Jr. si dhe senatorin republikan Ted Cruz. Partia Republikane nuk është parti vetëm e klubeve të vendit. Partia Republikane është partia e punëtorëve të çelikut dhe punëtorëve të ndërtimit, e punëtorëve të tubacionit, e shoferëve të taksive, e policëve dhe zjarfikësve, dhe e burrave dhe grave me kallon në duar që po punojnë në këtë vend, tha senatori Ted Cruz. Ka sugjerime se Donald Trump ishte duke planifikuar për ta trajtuar vetë këtë çështje gjatë fjales së tij të së dielës në mbledhjen më të madhe vjetore të konservatorëve të vendit. Sipas këshilltarit të lartë të shtëpisë së bardhë Stephen Miller, ish presidenti, do të theksoj kontrastin midis politikës republikane, e cila i jep përparësi familjeve që punojnë dhe njerëzve që punojnë, me atë të presidentit Joe Biden, i cili u jep përparësi korporatave të mëdha shumëkombëshe dhe vendeve të huaja, një zgjedhje midis Amerikës e para dhe Amerika e fundit. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi misionin e parë të bombarduesve të saj B-1 me bazë në Norvegji, pranë bazave detare ruse, ndërsa Moska reagoi përmes ambasadës së saj në Norvegji. Të dy bombarduesit amerikan B-1 arritën në Norvegji disa ditë më parë dhe ishin vendosur në bazën ajrore Orlando, baza e flotës së avionëve luftarak F-35 norvegjez. Të premten, avioni B-1 fluturoi me misione taktike me ndihmën e avionëve luftarak F-35 norvegjez në detin e Norvegjisë, tha Forca Ajrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një deklaratë të premten me 26 shkurt. Deti norvegjez është ngjitur me detin Barents, i cili i njohur si oborri i marinës ruse, është bazë e nëndetseve dhe raketave balistike të flotës veriore të marinës ruse. Ndërkohë, ambasada e Rusisë në Norvegji publikoi një deklaratë që paralajmëron se Norvegjia po rrezikon sigurinë e Evropës në polin e Veriut, duke lejuar vendosjen e bombarduesve amerikan, dhe se Rusia po kërkon të forcojë aftësitë e saj ushtarake në rajon. Në lidhje me këtë, faqja e internetit Barnes Observer e bëri të qartë se avionët supersonik rus MiG-31 janë gati për luftime në bazën ajrore Novaja Zemlja në një zonë të largët të Rusisë veriore. Forca ajrore ruse njoftoi se komandanti i forcës ajrore ruse në veri të Rusisë kishte fluturuar një aeroplan rus MiG-31 MB në bazën ajrore në veri të Rusisë. Javën e kaluar, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi mundësinë e një prove rakete në rajon. Burimet të informuara thanë se njoftimi mund të interpretohet si shenjë e pakënaqësisë së Moskës me ardhjen e bombarduesve B-1 në Norvegji. Me rastin e vizitës së paralajmëruar në Beograd dhe Prishtinë të ndërmjetësit evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe zvendës ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën Matthew Palmer, kryetari i Kuvendit të Serbisë Ivica Dačić tha se është reale të pritet që Bashkimi Evropian dhe Amerika do të veprojnë bashkarisht në Ballkanin Perëndimor, sepse sipas tij qasja e tyre ka ndryshuar. Dačić tha se pret presion të ashpër në lidhje me çështjen e Kosovës, por voi në dukje se megjithatë situata në terren është e ndryshme tani dhe se Serbia nuk është më në një situatë vetëm të dëgjoj e të shoh se si reagojnë fuqitë e mëdha. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Thank you. në Khorasanin e Madh, në qytetin Herat, gjatë periudhës së dinastisë Teimuride, një prej figurave të njohura të artit dhe kulturës iraniane, ishte edhe piktori i famshëm iranian Kamaluddin Behzad, themeluesi i shkollës Herat në pikturën iraniane, i cili jetoi në shekullin e 9 dhe të 10 Hijri Kameri. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të prezantojmë një figurë tjetër të artit dhe të kulturës iraniane. Në Khorasanin e Madh, në qytetin Herat, gjatë periudhës së dinastisë Teimuride, një prej figurave të njohura të artit dhe të kulturës iraniane, ishte edhe piktori famshëm iranian Kemaluddin Behzad, themeluesi i shkollës Herat në pikturën iraniane, i cili jetoi në shekullin e 9 dhe të 10 Hijri Kameri. Kamaluddin Behzad Sultani ishte një piktor i famshëm iranian, një piktor novator dhe shumë i shquar. Stili i tij në fushën e pikturës i shtoi një dimension të ri pikturës iraniane. Arritjet e tij në pikturën iraniane për shumë vite janë përdorur nga artistë njohur në Iran, Indi, Turqi dhe në Azinë Qendrore. Kemaluddin Behzad ka lindur mes viteve 1855-1865 Hijri Kameri, i parazvlefshëm me vitin 1460 në qytetin Herat. Shumë historian të njohur të asaj kohe e kanë konsideruar këtë piktor të famshëm iranian si një prej studentëve të mjeshtrit të madh Amir Ruhullah, të njohur me epitetin Mirek, piktor nga Heravi dhe përgjegjës i bibliotekës së Sultan Hussein Bajgara. Kamaluddin Behzad humbi prindërit e tij që kur ishte fëmijë dhe Ruhullah Mirek, i cili ndoshta ishte edhe një nga të afërmit e tij, u kujdes për të. Haxhe Ruhullah Mirek ishte një prej figurave udhëheqëse në artin e pikturës, zbukurimit me ujë floriri dhe kaligrafisë, ndërsa thuhet se shumica e mbishkrimeve në pallatë dhe në objektet e Heratit ishin vepra artistike e Mirek. Kamaluddin Behzad u bë i famshëm në artin e pikturës që në moshë të re dhe tërhoqi vëmendjen e Sultan Hussein Bajgara dhe të vezirit të tij të zgjuar dhe art dashës Amir Ali Shirnavai, dhe u emërua si drejtori zyres artistike dhe të bibliotekës mbretërore. Pas pushtimit të Heratit, Shah Ismail Safavi e çoi Behzadin dhe një grup artistësh nga Herati në Tabriz dhe ai besoi atij administrimin e bibliotekës mbretërore. Kamaluddin Behzad vdiq në vitin 942 Hijri Kameri. Disa mendojnë se varri i tij ndodhet në Tabriz dhe disa të tjerë mendojnë se varri i tij ndodhet në Herat për shkak të një guri varri që ndodhet pranë bjeshkës Mohtar.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndishtë në emisionin Personalitetet e shuara iranianet.
Arti iranian ka karakteristika unike që e bëjnë atë të ketë një tërheqje të veçantë. Një tërheqje të cilën mund ta krijojnë shumë pak arte. Trupi i njeriut është një nga elementet vizual më të rëndësishëm në pikturën iraniane dhe modeli, vizatimi dhe përmasat e tij janë ndikuar nga parimet e estetikës iraniane dhe janë nështruar disa modeleve të caktuara. Prania e qenieve njerëzore në pikturat e Kamaluddin Behzad ka një rëndësi të veçantë. Ai ka kushtuar vëmendje përfaqësimit të njerëzit dhe mjedisit në jetën reale dhe ka arritur një lloj realizmi të njerëzit në punët e tij. duke marë parasysh rëndësinë e trupit të njerëzit në pikturën iraniane, mënyra e vizatimit dhe dizajnimit të tij, gjithnjë është konsideruar në periudhat historike dhe shkollat e pikturës në Iran. Trupi i njerëzit në pikturën perëndimore bazohet në mentalitetin e natyrës perëndimore dhe përqendrohet në çështjet realiste në mishërimin e trupit të njerëzit dhe madje edhe në organologjinë. Në pikturën e lindjes së largët, gjithashtu pozita e njeriu është ulur përballë simboleve të natyrës dhe njeriu kryesisht është paramenduar dhe pasqyruar si një element i vogël dhe vetëm si një pjesë e vogël e natyrës. Studiuesit e kanë konsideruar pasqyrimin e trupit të njeriu në bazë të imagjinatës dhe mendimit iranian si diçka midis mendimit perëndimor dhe lindor. Piktura iraniane ndikohet nga besimet fetare. Në pikturën iraniane, natyra njerëzore, pavarësisht nga ekzistenca e saj fizike, ka tentuar një pamje imagjinare të imazhit njerëzor ose të ikonografisë ideale. Sigurisht, letërsia persiane ka qenë bardhësi kryesor i këtij qendrimi të orientalizuar drejt fantazisë në pikturën iraniane, sepse shumica e pikturave iraniane janë frymzuar nga poezia persiane, poezi në të cilat gnosticizmi luan një rol kryesor. Përveç pikpamjeve të zakonshme dhe të ngjashme të letërsisë dhe të pikturës perse, mbi estetikën e trupit të njerëzit, pikpamjet e kulturës popullore dhe shijet e mbështetjes dhe të themeluesve të artit, gjithashtu kanë ndikuar në stilin e vizatimit të trupit në pikturën iraniane, veçanërisht në shkollën e Heratit. Kamaluddin Behzad, si piktori kryesor i shkollës e Heratit, i ka kushtuar vëmendje të veçantë qenieve njerëzore në veprat e tij. A i merret në mënyrë implicite me realizimin e qenieve njerëzore në pikturë dhe pa u devijuar nga baza teorike dhe vizuale të pikturës iraniane, a i ka promovuar një lloj ikonografie realistike në pikturën iraniane. Nga këndvështrimi i kritikëve të artit, arritjet dhe sukseset e Kamaluddin Behzad, se si e ka përshkruar trupin e njerëzit në pikturën iraniane, ka qenë unike. Kjo çështje lidhet me pikpamjen e veçantë të Behzad mbi përfaqësimin e sjelljes dhe veprimit njerëzor në mjedisin e jetës reale, e cila, me sa duket, nuk ishte asnjë precedent në pikturën iraniane përpara Kamaluddin Behzad. Kjo mund të shihet qartë në tema të tilla si punëtor që punojnë ose skena të ndryshme të njohura që pasqyrojnë mënyrën e jetesës, zakonet dhe jetën e përditshme të njerëzve në shoqëri. Kjo është një nga karakteristikat kryesore të pikturës së Kamaluddin Behzad, e cila jo vetëm që është ndryshme nga pikturat para tij, por gjithashtu ndryshoi edhe të gjithë shkollën e Heratit. Realizmi në veprat e Kamaluddin Behzad tregon ndjenjën e tij të thellë ndaj jetës. Sipas studuesve të artit, Behzad ka paraqitur një realitet poetik të njohur të njerëzit në pikturat e tij, duke vëzhguar rrethinën e tij dhe duke përdorur imagjinatën e tij. Në të njëjtën kohë, kuptimi subjektiv i temave të trilluara në veprat e Behzadit nuk është sakrifikuar kurrë për të përshkruar ngjarje të zakonshme dhe të përditshme. Në fakt, duke theksuar kuptimin e fshehtë në veprimet njerëzore, ai është përpjekur të përfshijë gjuhën e tij vizuale dhe realizmin e pikturës iraniane. Faktori më i rëndësishëm që i bën të dalluara pikturat e Kamaluddin Behzad nga piktorët para tij ndodhet në vizatimin e figurave njerëzore. Ndryshe nga pikturat e mëparshme, në veprat e Behzadit, figurat nuk kanë vetëm një pamje njerëzore, por secila prej tyre ka gjetur një personalitet të pavarur dhe fytyrat e tyre janë të qarta të ndryshme nga njëra tjetra, thuajse sikur Behzad të ketë portretizuar qenjet njerëzore sipas modeleve reale të asaj kohe. Ndoshta, kjo është arsyeja se pse ai është konsideruar shpikësi i stilit iranian të pikturës së fytyrës. Një pikë tjetër e rëndësishme në veprat e Kamaluddin Behzad është respektimi i proporcionit midis elementëve dhe përbërësve të secilit imazh. Përpara Kamaluddin Behzad, Ky proporcion nuk ishte vërejtur dhe secili personazh portretizohej si i madh apo i vogël në përputhje me statusin e tij shoqëror dhe punën dhe pozitën e tij. Në veprat e Kamaluddin Behzad, shërbëtorët e pallatit mbretëror, njerëzit e zakonshëm dhe madje edhe njerëzit e varfër janë përshkruar në përmasat të trupave të mbretit dhe princave, ndërsa mbreti nuk konsiderohet më si një pasqyrim ideal i monarkisë. Studiuesit besojnë se kjo karakteristikë është pasqyrim i botëkuptimit gnostik të Kamaluddin Behzad në veprat e tij, një botëkuptim që është i rënjosur në ide të njerëzve të mëdhenj si Xhami dhe Amir Ali Shir Navai. Në pikturat e tij, Kamaluddin Behzad i ka kushtuar vëmendje të veçantë dhe renditje së dur të figurave, e cila quhet kombinim, dhe siç tham edhe më parë, Kamaluddin Behzad ka përdorur kombinimin rrethor në përbërjen e figurave njerëzore, sepse ky lloj i krijimit të hapësirës kontribuon në dinamikën e elementëve të figurës. Në pikturat e tij, Kamaluddin Behzad ka përdorur elementin arkitektonik në shërbim të shprehjes njerëzore dhe në këtë mënyrë ka arritur të krijojë një fytyrë të re të njerëzit dhe të ambientit që rrethon atë. Kjo është arsyeja se pse në veprat e pikturës së Kamaluddin Behzad gjithçka përshkruhet në vendin e vet, pa ndërhyrje me njëra tjetrën ose pa u dukur e humbur me njerëz. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin novacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste novacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë, asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes e inovacioneve. Kjo është arsye pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë, ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të shpëtojë umetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë, unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatërroj umetin tim dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërteta.
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit ndihmon në shkatërimin e Islamit.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 37 deri në 50 të surës Ed-Duhan. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Tani le të dëgjojmë ajetin 37 të surës Duhan.
Bismillahirrahmanirrahim. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين
A janë ata i dhujtarët më të fort, apo populli i Tubejt dhe ata që ishin për para tyre, në ata i zhdukëm sepse ishin kriminel.
Ky ajet u drejtohet politeistëve të Mekës, të cilët me kokëforci e mohuan profetin e Islamit dhe thot: A jeni ju më të fortë se njerëzit që jetuan në tokën e Jemenit, në jug të gadishullit arabik? Ata kishin toka të begata, kishin fuqi dhe forcë të madhe, por ata u zhdukën për shkak të mëkatit, korrupsionit dhe rebelimit. Kështu që kini frikë që të mos pësoni të njëjtin fat si fqinjët tuaj. Nga ky ajet mësojmë se
një nga mjetet e Kur'anit famëlar për udhëzimin dhe paralajmërimin e njerëzve është të tregojë historinë e kombeve të kaluara në mënyrë që brezat e ardhshëm të mësojnë prej tyre. Disa veprime në botë gjithashtu çojnë në zemërim dhe ndëshkim hyjnor. Përhapja e shtypjes, krimit dhe korrupsionit në shoqëri është një prej tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 dhe 39 të surës Duhan.
Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil-haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun.
Ne nuk krijuam qiejt e tokën dhe çka ndërmjet tyre pa një qëllim, por ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirë po, shumica e tyre nuk e din.
Meqense në ajetet e mëparshme u diskutua për kiametin, në këto ajete tregohet shkaku për shfaqjen e kiametit dhe thot: Mos vallë qiejt dhe toka është kjo botë me madhështi, janë krijuar kot dhe pa qëllim, e cila përfundon me vdekjen dhe të çon në një hiç. Nëse është kështu, do të jetë një lojë për fëmijë ku ata ndërtojnë ndërtesa me copa të ndryshme e në fund ata shkatërrojnë atë me një goditje, sepse nuk kanë qëllim tjetër përveç lojës dhe argëtimeve. Jo besimtarët dhe mohuesit e kiametit e konsiderojnë vdekjen si fundin e jetës njerëzore. Me fjalë të tjera, nga këndvështrimi i tyre, krijimi i njerëzit me të gjithë talentet, kapacitetet dhe aftësitë e tij është për këto pak ditë të dëborës. Dhe gjithçka përfundon me vdekjen. Natyrisht pas qëndrimit të tillë, krijimi është i pavlefshëm, por në kundërshtim me pikpamjen e mohuesve të kiametit, nga këndvështrimi i Kur'anit, vdekja është një urë dhe korridor për të hyrë në një botë më të madhe dhe të përjetshme, kundrejt të cilës kjo botë është shumë më e vogël dhe e parëndësishme. Është e pabesueshme që Zoti plotfuqishëm e krijoi këtë sistem të madh pa një qëllim dhe vetëm për disa ditë të shkurtra të jetës. Kjo në asnjë mënyrë nuk përputhet me mençurinë hyjnore. Në këto ajete, krijimi i qiellit dhe tokës përmendet si i drejtë. Drejtësia e këtij aparati të madh kërkon që ai të ketë një qëllim të arsyeshëm, që nuk është e mundur pa ekzistencën e një bote tjetër. Nga ky ajet mësojmë se
nëse puna njerëzore përfundon me vdekje, universi i madh i krijuar për njeriu do të jetë bosh dhe i padobishëm. Nëse universi është i qëllimshëm, ne, njerëzit, duhet ta dim qëllimin e krijimit dhe të koordinohemi me të. Një nga arsyet e mohimit të kiametit është mos njohja e qëllimit të krijimit, të cilin shumë njerëz nuk e dinë siç duhet.
محمد وآل محمد.
Tani le të dëgjojmë ajetet 40 deri në ajetin 42 të surës Duhan.
Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun illa man rahima Allah innahu huwal 'azizur rahim.
Ska dyshim se dita e kiametit ku kryhet gjykimi është caktimi të gjithë atyre. Në atë ditë nuk bën dobi as një mik për mikun e as nuk mund të ndihmohen. Përjashtim bën ai që e mëshiron Allahu, se ai është nga njësi i mëshirshmi.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme në lidhje me qëllimin e sistemit e eksistencës, i cili është arsyeja më e rëndësishme për kiametin, këto ajete tregojnë disa tipare të kiametit dhe thonë: Ajo është dita e ditës së stinës dhe ndarjes. Është dita kur njeriu ndahet me gjithçka përveç veprave të tij. Ndryshe nga bota ku miqt mund të ndihmojnë njëri tjetrin në telashe për t'u shpëtuar telasheve, në ditën e kiametit, marrëdhëniet familjare dhe shoqërore ndërpriten. As miqt nuk mund t'ju vinë në ndihmë thirrjeve, dhe as të afërmit nuk mund të zgjidhin nyjat apo ngërçet e njëri tjetrit. Të gjithë planet prishet dhe rrugët arrin në një blokadë. Është e natyrshme që askush nuk mund të shpëtojë njerion përveç falja dhe mëshira hynore. Zoti ka mëshirë për njerëzit e devotshëm dhe të përfitojnë nga deti i tij i faljes. Nga ky ajet mësojmë se
kiameti është dita kur qenjet njerëzore ndajnë nga njëri tjetri dhe do të ndodhë një ndarje midis qenjeve njerëzore dhe të gjithë miqve, të afërmve dhe rrethit të tyre. Pra të mos dëshpërohemi pras njërin prej tyre në ditën e kiametit. Prania i qenieve njerëzore në ditën e kiametit është e përcaktuar. Në atë ditë të gjithë mblidhen së bashku dhe në të njëjtën kohë secili në atë turm është i vetëm dhe i pafuqishëm. Në kiamet qeniet njerëzore do të merren vetëm me Zotin. Ai trajton jo besimtarët me kapacitet dhe fuqi, ndërsa besimtarët me falje dhe mëshirë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 43 deri në ajetin 50 të surës Duhan.
Inna shajarata zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Hudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim, dhuq innaka antal 'azizul karim, inna hadha ma kuntum bihi tamtarun.
Është e vërtet se pema e zekumit do të jetë ushqimi mëkatarve. Vlon si katran, si peshgeja në barqet, ashtu si vlon uji i val. U thonë ëngjëjve për mëkatarin, rrëmbeni e dërgojeni në mes të xhehenemit, dhe hidheni mbi kokën e tij ujin e valuar e shtojani mundimin. I thuhet, shijoje se ti je ai i forti, i autoritetshmi, e ky është ai dënimi për të cilin dyshonit.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme të cilat i referoheshin një prej karakteristikave të ditës së kiametit, këto ajete ofrojnë një përshkrim të tmerrshëm të dënimit të mëkatarit në ferr, imagjinimi së cilës trondit trupin e njeriu. Zakonisht mendohet se ferri është një zjarr si zjarret e kësaj bote, që çdo gjë digjet dhe bëhet hi. Ndërsa sipas këtyre ajeteve, të dërguarit në ferr kanë ushqim dhe ujë dhe jetojnë në mes të zjarrit, por një ujë dhe ushqim që krijojnë dhimbje dhe vuajtje. Uji i nxehtë dhe përvolues dhe ushqimi i hidhur dhe i vluar, të cilët nuk krijojnë gjë tjetër veç vuajtjes, dhe mëkatarët nuk mund të shpëtojnë dot nga ferri. Atje flakët gllabërojnë tërë qenien e tyre dhe i djegin. Përveç mundimit të dhimbshëm fizik, ekziston një ndëshkim i rëndë mendor. Mëkatarit dhe mohuesit i thuhet: Shijoni, ju jeni ai që mendonit se ishit më të fuqishmit dhe të respektuarit. Ju i keni lidhur me zinxhir të varfrit dhe i keni shtypur. I keni dhënë vetes fuqi të pamposhtër dhe respekt të madh. Sigurisht, masa e dënimit për njerëzit është proporcionale me sasinë e krimit dhe mëkatit të tyre. Ata që kryejnë me lehtësi ndonjë krim në botë dhe mendojnë se kanë një pozicion të atill që askush nuk mund t'i dëmtojë ata, dëmtojnë më shumë se të tjerët. Ata në fakt shijojnë rezultatin e veprimeve të tyre. Atyre u drejtohet me këto fjalë: kjo është ajo për të cilën keni dyshuar gjithmonë. Nga ky ajet mësojmë se
mëkati në ditën e kiametit do të shfaqet në formën e zjarrit që gllaboron dhe djeg njeriu brenda dhe jashtë. Prandaj, ndërsa jemi në botë, le të shpëtojmë veten nga ferri, duke braktisur mëkatin dhe duke i kërkuar falje Zotit. Ndëshkimi në ditën e kiametit është fizik dhe shpirtëror. Njerëzit e ferrit digjen, poshtërohen dhe tallen.
Në përfundim të këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.